Jemaat sambil tetap bangkit berdiri, kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 18. Kita membaca dari ayat yang ke-20 sampai 29. Lalu kita akan lompat ke ayat 36 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel lalu mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Bila mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi janganlah mereka menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi dan menaruhnya di atas kayu api, tetapi tidak menaruh api. Kemudian kamu harus memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menjawab katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamulah yang terbanyak. Lalu panggillah nama Allahmu, tetapi jangan kamu menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mesbah yang telah mereka buat itu. Pada tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukanlah dia itu Allah. Mungkin dia merenung, mungkin ada urusan atau dalam perjalanan berangkat. Ia tidur dan belum terjaga. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoret-noret dirinya dengan pedang dan tombak sesuai dengan kebiasaan mereka sampai darah bercucuran dari badan mereka. Sudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu persembahan petang, tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia, nabi itu, lalu berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firmanmula aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Tuhan, dialah Allah, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu api Tuhan pun turun menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Senang dapat beribadah bersama dengan Anda kembali setelah saya absen minggu lalu melayani di Indonesia. Saudara, bayangkan Anda masuk ke sebuah kafe di Melbourne, lalu Anda tanya kepada baristanya, kopi mana yang paling enak? Karena menunya banyak, saudara, seperti ini. Lalu baristanya itu bilang begini, oh, enggak masalah, semua kopi itu sama. Saudara, Anda heran dengan jawaban itu karena Anda tahu Anda di Melbourne, ya. Ini baristanya berarti kurang pengalaman, saudara. Lalu Anda order cappuccino, rasanya kayak teh. Anda order lagi mocha, rasanya seperti hot chocolate. Anda order espresso, rasanya kayak oli, saudara. Dan saat itu Anda baru sadar bahwa tidak semua kopi itu sama. Tidak semua kopi itu sama dan setiap jenis kopi itu beda. Itu sebab kalau Anda di Melbourne, Anda tahu ada kopi yang namanya Magic yang tidak ada di kota lain, saudara. Dan itu beda dengan cappuccino, latte, dan yang lain-lainnya. Saudara, ini adalah masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yehova dan Baal itu bisa dicampur. Mereka menganggap, saudara, dan sama seperti orang modern hari ini, bahwa semua agama itu sama. Saudara, saya ingin berikan background sedikit cerita 1 Raja-Raja 18. Israel itu sedang di dalam masa kemerosotan rohani yang sangat-sangat jauh karena raja mereka, Raja Ahab, dan istrinya yang super duper jahat yaitu Isabel. Mereka itu membawa seluruh bangsa ini ke dalam penyembahan berhala yaitu Baal. Kita suka pakai kata Baal, itu artinya enggak bisa ngerasa ya, lidah gua Baal nih gitu ya. Tapi maksud di sini bukan itu. Maksudnya adalah berhala yang disembah oleh bangsa Israel. Itu sebabnya Allah membangkitkan nabinya yang bernama Elia untuk mengkonfrontasi penyembahan berhala tersebut. Lalu di pasal 17, saudara, yang kita tidak baca, Elia itu memberikan sebuah deklarasi. Tuhan marah karena engkau menyembah berhala. Maka akan dia tahan hujan selama 3 tahun. Dan hujan itu tidak akan turun, itu sebabnya akan terjadi kekeringan yang luar biasa di seluruh negeri. Akan ada kelaparan yang luar biasa dan tidak ada firman Tuhan yang datang kepadamu. Itu di 1 kisah Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Sesudah dari mana Elia bisa ngomong itu? Karena Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu jauh sebelumnya di kitab Ulangan. Kalau engkau menyembah berhala, Tuhan akan menahan langit tidak menurunkan hujan. Waktu kita membaca 1 Raja-Raja 18, 3 tahun sudah berlalu, saudara. Dan Israel belum bertobat. Israel tetap menyembah berhala. Itu sebab Elia tahu dia harus melakukan sesuatu. Maka dia bilang kepada bangsa Israel, oke, kita akan lihat siapa yang sungguh-sungguh adalah Allah yang sejati, Baalkah atau Tuhan Yehova. Lalu dia menantang duel 450 nabi lawan Elia seorang diri. Siapa yang bisa mendatangkan api dari surga dan membakar korban bakaran yang sudah disediakan, dialah Allah. Siapa Allah yang bisa menyelamatkan bangsa Israel? Ujiannya adalah api. Dan saudara, ini sebetulnya adalah tantangan duel yang masuk akal. Anda tahu kenapa? Karena Baal itu dikenal sebagai dewa api, dewa hujan, dewa kesuburan. Ya. Jadi kalau masalah mendatangkan api, itu sebetulnya adalah sesuatu yang Baal bisa lakukan. Dan Elia berdoa minta Tuhan menurunkan api dari surga. Dan saudara, Anda dan saya pun perlu berdoa yang sama. Kita perlu api Tuhan dari surga. Itu sebabnya kita akan melihat dari passage ini, saudara, 3 hal. Kita perlu api Tuhan untuk membuat kita komit. Kita perlu api Tuhan untuk membuat kita bertobat. Kita perlu api Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita perlu api Tuhan untuk decision, devotion, and deliverance. Mari kita lihat yang pertama, yaitu decision. Saudara, Elia memulai apa yang dia lakukan dengan berkata kepada bangsa Israel, dia bilang gini, berapa lama lagi kamu itu berlaku timpang dan bercabang hati? Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia. Rakyat tidak bisa jawab. Saudara, ini perkataan yang seharusnya ditanyakan kepada gereja Tuhan, kepada Anda dan saya hari ini juga. Berapa lama lagi jemaat ICC kamu bercabang hati? Berapa lama lagi engkau mencampur adukan Yesus dengan hal-hal yang lain? Dunia yang dihadapi Elia dan dunia kita tidak jauh berbeda, saudara. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam ilah-ilah di zaman modern ini. Humanisme sekuler, Buddhism, Islam, Katolisisme, dan iman Kristen. Dan selalu banyak orang hari ini bilang begini, saudara, gak perlu berdebat, Enggak perlu pusing. Bukankah semua agama itu sama? Siapa dari Anda yang pernah mendengar orang bilang begitu kepada Anda? Every religion is equally valid. Mereka pakai ilustrasi ini, saudara. Semua agama itu seperti setapak jalan ke atas gunung. Ada yang lewat kanan, ada yang lewat kiri, ada yang depan, ada yang belakang. Jadi gak masalah. Lu mau Buddha, kayak mau Hindu, kayak mau Kristen, kayak mau sekuler, kayak mau... Gak masalah. Toh nanti di atas semua jalan itu ketemu di puncak gunung tersebut. Saudara, ini kelihatannya satu perspektif yang sangat toleran, yang sangat dewasa, yang sangat progresif. Tetapi saudara, ada satu masalah besar. Masalahnya adalah ini, saudara. Kalau Anda berkata bahwa semua agama itu sama, hanyalah setapak jalan ke atas gunung, Anda berasumsi bahwa Anda sudah melihat seluruh jalan tersebut dari puncak gunung. Anda sedang mengatakan bahwa saya sudah ada di puncak gunung, itu sebab saya bisa melihat ke bawah. Oh, ini ada jalan yang beda-beda, yaitu Buddha, itu Hindu, itu Islam, dan seterusnya. Ada yang sekuler dan seterusnya. Enggak apa-apa kok, nanti ketemu. Anda berasumsi bahwa Anda itu sudah di puncak gunung. Saudara, itu bukan kerendahan hati, itu arogansi. Kenapa saya katakan arogan, saudara? Karena semua agama itu klaim hal-hal yang berbeda. Sementara Anda mengatakan bahwa, oh enggak, kalian semua salah. Karena toh nanti semua jalan setapak itu menuju kepada puncak yang sama. Berarti Anda mengatakan bahwa Anda lebih tahu daripada semua pemeluk agama tersebut. Ya kan? Islam misalnya mengatakan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah. Tidak ada representasi Allah yang lain. Kekristenan beda banget. Karena kekristenan klaim bahwa Yesus adalah the image of the invisible God. Yesus itu adalah representasi Allah, the exact representation of God. Itu sebabnya kita bisa kenal Allah di dalam Yesus Kristus. Itu tidak diterima oleh Islam. Beda banget, saudara. Bagaimana Anda bisa mengatakan semua agama sama? Buddha mengatakan bahwa aku telah menemukan jalan menuju nirwana. Aku telah menemukan jalan, itu yang diklaim Buddha. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Beda kan? Beda, saudara. Buddha hanya menawarkan sebuah filosofi untuk mengatasi kesulitan penderitaan hidup. Yesus menawarkan dirinya sendiri dan mengambil kesengsaraan itu pada dirinya, supaya Anda dan saya pada waktu kita mengalami kesengsaraan, kita diubahkan serupa dia. Beda sekali. Katolisisme itu percaya bahwa Bunda Maria dan orang-orang kudus itu adalah guides yang menolong orang percaya untuk datang kepada Tuhan. Dan kita membutuhkan mereka. Kekristenan beda, saudara, karena Yesus satu-satunya mediator dan dia cukup untuk kita datang menghampiri tahta karunia Allah. Saudara, pengharapan kita dan rasa percaya kita bukan di dalam ritual, bukan di dalam sistem yang dibuat gereja, tetapi di dalam dia yang hidup dan mati dan dibangkitkan bagi kita. Beda, saudara. Kekristenan berbeda dengan materialisme, secular humanism yang dunia berikan. Yesus bilang, kau tidak bisa menyembah dua tuan, karena kau akan menyembah yang satu dan membenci yang lain. Engkau tidak bisa menyembah Allah dan Mammon sekaligus. Gak bisa, harus pilih. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan bahwa semua agama sama, semua kepercayaan sama, itu bukan hanya gombalisasi, saudara, tetapi Anda sangat arogan. Karena mengatakan semua orang salah, yang benar adalah Anda. Anda sedang memaksakan perspektif Anda kepada orang lain. Ilustrasi yang berbeda tapi message-nya sama adalah mereka mengatakan gini loh ya, agama itu orang beragama itu seperti 6 orang buta yang memegang seekor gajah. The 6 blind men and the elephant. Lalu mereka mencoba untuk menggambarkan Tuhan itu, gajah ini, seperti apa. Orang yang pertama bilang dia pegang kakinya gajah. Oh, Tuhan itu seperti pilar, katanya. Gajah itu seperti pilar, sangat besar, aku tidak bisa merangkulnya. Ada yang kemudian mengatakan sebelahnya, jangan ngawur, gajah itu seperti tembok, gede sekali lebar, bukan seperti pilar, tidak bulat, tapi lebar. Terus satu lagi bilang, kalian ini ngomong apa sih? Karena dia megang belalainya. Gajah itu kayak ular, tahu? Lalu saudara, kita mengatakan keenam-enamnya itu salah. Nah, pada waktu kita bilang begitu, pada waktu kita bilang bahwa keenam-enamnya ini hanya memegang satu bagian dari gajah secara keseluruhan, Anda sedang mengklaim bahwa mereka buta, saya enggak. Sayalah yang bisa melihat jelas keseluruhan dari gajah itu, sementara orang-orang beragama ini cuma tahu sebagian. Saudara, bukankah itu satu statement yang sangat arogan? Anda melihat seluruh gunung, Anda melihat seluruh gajah, sementara orang lain enggak. Kelihatannya rendah hati, tetapi itu sangat arogan, saudara. Kelihatannya progresif, kelihatannya terbuka pikirannya, tetapi kemudian Anda menjadi sangat tidak toleran kepada orang yang tidak mau percaya, setuju dengan Anda. Itu sebabnya orang-orang seperti ini yang bilang bahwa semua kebenaran itu relatif, jangan paksakan. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang kontradiktif. Karena setiap orang yang bilang semua agama itu relatif, semua kebenaran itu relatif, termasuk kalimat ini sendiri kan relatif. Kalau gitu ngapain kita percaya sama dia bahwa semua kebenaran itu relatif, gitu ya. Anda nangkep itu? Kalau enggak nangkep enggak apa-apa, Anda bisa nanya sebelahnya, gitu ya, tapi jangan pulang. Dan ini yang menjadi masalah besar di dalam bangsa Israel. Itu sebab Elia, saudara, menantang mereka yang berkata, sampai berapa lama kamu ini bercabang hati? Hatimu ke kanan dan ke kiri, kadang Allah Yehova, kadang Baal. Dan kau harus pilih salah satu. Saudara, kalau enggak itu seperti seorang suami, ya ini contoh yang lebih mudah. Seorang suami yang baru menikah, lalu dia janji di depan altar, di dalam perteguhan kudus, dia bilang begini, aku akan mencintaimu di dalam suka dan duka, gitu ya, for better or worse, sampai maut memisahkan kita. Wah, lalu semuanya tepuk tangan. Tapi kemudian sudah tidak berapa lama dia tidur dengan perempuan lain. Lalu dia pulang kepada istrinya, seakan-akan tidak ada apa-apa. Lalu dia bilang begini, sekarang saya itu ada sedikit konflik dalam hati saya. Saya mau fair dan saya mau netral. Netral nih. Saya mau sama istri apa mau sama perempuan yang lain itu. Saudara, Anda dan saya pasti setuju bahwa itu bukan sebuah netralitas, itu bukan sebuah fairness, itu sebuah betrayal, sebuah pengkhianatan, saudara. Dan itu yang kita lakukan dengan Tuhan. Pada waktu kita menyembah Dia, tapi kita juga menyembah berbagai hal lain di dunia ini. Saudara, berdoalah, mintalah api dari surga supaya Anda itu memutuskan hari ini untuk mengikuti Tuhan dan hanya Tuhan, meninggalkan yang lain. Kalau Yesus bukan Tuhan atas segalanya, Dia bukan Tuhan sama sekali. Kalau Yesus bukan Tuhan atas setiap area dalam hidupmu, bagaimana Anda pacaran? Bagaimana Anda studi, bagaimana Anda mencari pekerjaan, bagaimana Anda membeli barang, bagaimana Anda menyusun prioritas hidup. Kalau Yesus bukan Tuhan atas semua dan setiap area itu, Dia bukan Tuhan sama sekali dalam hidupmu. Dan itulah keputusan yang Anda harus buat di hadapan Tuhan hari ini. Yang kedua, saudara, kita juga perlu api Tuhan untuk devotion, untuk kita bertobat dan fokus kepada Dia. Ayat 27 sampai ayat 29, Elia mengejek mereka. Jadi Anda bayangkan ya situasinya. 450 nabi Baal itu berdoa keliling mesbah berjingkrak-jingkrak. Saya enggak tahu apa lagu yang dia yang mereka pakai. Hu hu ha ha gitu. Pokoknya rame dah kayak Anda lihat film di Hollywood itu ya. Ramai sekali, saudara. Lalu setelah berapa jam nggak ada hujan, nggak ada api, saudara. Mereka mulai melakukan ritual mereka, mulai melukai diri mereka. Seakan-akan Baal itu nanti kasihan. Aduh, kasihan banget ya. Udah mulai luka, mulai darahnya keluar. Lalu diturunin api, tapi tidak terjadi. Nah, Elia itu dia sedang santai, dia duduk di kursi gitu ya, mungkin sambil minum es kelapa. Campur durian gitu, lalu dia bilang, gimana? Sudah ada api, kok belum ada apa-apa? Dia bilang begitu. Mungkin Baal itu ngelamun, dia bilang. Ada empat kemungkinan dia tulis sana. Lalu dia bilang, mungkin dia sedang jalan-jalan, panggil pulang dong. Atau mungkin dia sedang ketiduran, bangunin. Lalu ada kata satu kata yang dia pakai, maybe he is relieving himself. So, dalam bahasa aslinya, itu artinya saudara sedang potty break. Dewamu lagi di toilet kali. Itu sebab dia gak dengar jawab doamu dan tidak menjawab. Suruh dia keluar, ketok pintunya. Ayo cepetan dong, kita butuh. Saudara diejek-ejek oleh Elia. Jadi kalau Anda tanya, di mana di Alkitab ada Nabi Tuhan mengejek nabi lain? Jawabannya satu, Raja-Raja 18. Sebenarnya masalahnya penyembahan Baal itu tidak terjadi di zaman itu saja, tapi hari ini. Nah, saya ingin memfokuskan poin kedua ini kepada Anda yang sudah Kristen. Anda yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Sebenarnya Baal itu bukan hanya satu ilah, tapi Baal itu sebenarnya adalah sebuah sekumpulan ilah. Karena dia adalah the god of rain, storm, fertility, beauty, intellect, segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Dan orang-orang yang menyembah Baal itu mengakui bahwa mereka menginginkan itu. Kita yang hari ini jarang mau mengakui, saudara, bahwa kita sebetulnya bukan hanya menyembah Tuhan Yesus, tapi kita juga menyembah banyak ilah-ilah lain. Dan tanpa sadar, saudara, kita masuk ke dalam liturgi sekuler sama seperti para nabi Baal ini yang memanggil-manggil dewa Baal karena mereka menginginkan sesuatu dari dewa tersebut. Saudara, ada yang disebut sebagai secular liturgy. Jadi gini, saudara, Anda dan saya tidak akan pernah berubah sampai apa yang kita dambakan dalam hati kita itu diubahkan oleh Tuhan. What captures our imagination will rule our lives. Dan cara si jahat, cara Baal-Baal modern ini menguasai hati kita itu adalah dengan mencengkram keinginan hati kita, dambaan hati kita. Itu sebab mereka menggunakan liturgi. Sudah pikir hanya gereja yang punya liturgi. Saudara, mereka juga punya call to worship, votum. Gimana votumnya, saudara? Pakai advertisement. Di TV, di jalanan, di Instagram dan Facebook, TikTok yang kita scroll tiap hari, saudara, ada ribuan suara yang berbunyi sama. Inilah kesuksesan, inilah kuasa, inilah kepuasan hidup. Ayo ambil lagi, kerja lebih keras lagi, miliki ini dan engkau akan menjadi orang yang sukses. Saudara, ini bukan hanya informasi, tetapi ini adalah panggilan beribadah untuk Anda. Sehingga kalau Anda tidak beribadah kepada Tuhan Yehova yang kita kenal dalam Yesus, Anda masuk ke dalam liturgi ini setiap hari. Anda mendengar panggilan beribadah seperti itu. Loh, kalau gitu gerejanya di mana? Tempelnya di mana, kuilnya? Saudara, kuilnya banyak. Kuilnya itu bisa berupa gym. Kalau Anda pergi ke fitness center, itu kuil untuk tubuh. Anda mau kaya, Anda pergi ke perusahaan, itu adalah kuilnya untuk menjadi kaya. Anda mau intelek, Anda pergi ke universitas. Anda mau kecantikan, Anda lihat Instagram feed. Anda mau romance, Anda pergi ke Tinder. Saudara, ini semua adalah tempat ibadah yang baru bagi orang modern. Siapa yang memimpin ibadah itu? Influencer, celebrity, CEOs, athletes, entrepreneurs. Kita ingin jadi seperti mereka. Tidak heran saudara, khotbah mereka di dalam liturgi sekuler ini, mereka akan bilang, engkau belum cukup. Engkau harus berusaha lebih keras lagi. Engkau harus terus ngotot mengorbankan dirimu, waktumu, jiwamu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Tidak heran saudara, kita berlomba-lomba untuk jadi kaya, dan kalau bisa kita kaya menjadi milioner sebelum usia 30 tahun. Cara Baal modern ini mengelabui kita itu sangat-sangat dahsyat. Saudara, saya punya slide yang saya ingin tunjukkan. Kalau Anda misalnya sangat dikuasai oleh cinta akan uang, di sebelah kanan itu Anda bisa lihat manifestasi perilaku orang yang cinta uang. Yaitu ada dolar Australian di tengah-tengahnya kan. Tapi di balik cinta uang itu ada baal-baal modern ini, saudara. Entahkah itu control atau comfort atau approval atau power. Dan bisa beda banget manifestasinya. Saya berikan contoh, saudara. Kalau berhala Anda itu adalah control misalnya, maka saudara Anda akan bilang begini, kalau saja saya punya cukup kekayaan, saya akan merasa aman. Saya tidak perlu khawatir akan masa depan. Keluarga saya terjamin. Masa depan anak saya terjamin. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, manifestasinya di sebelah kanan adalah mereka jadi pelit. Kumpulin uang sebanyak mungkin, keluarin uang sedikit mungkin. Itu moto dan filosofi hidup mereka. Kenapa? Karena berhalanya adalah control. Tapi bagi orang lain, sama cinta uang, tapi berhalanya beda. Berhalanya mungkin approval, penerimaan orang lain. Nah, kalau berhalanya penerimaan orang lain, mereka akan bilang begini, aku akan kelihatan sukses, aku akan terpandang, aku akan dicintai orang, dipuji orang, kalau aku kaya. Itu sebabnya aku harus cari duit setengah mati. Jadi uang itu menjadi alat untuk memvalidasi identitas dirinya. Itu sebabnya di sebelah kanan dia itu gampang iri kalau ada orang yang lebih sukses. Iri hati yang kemudian mungkin menjurus kepada dia jadi maling, saudara, karena dia ingin sukses. Bukan maling jemuran, tapi maling saham, maling pajak, maling-maling yang jagoan itu, saudara, memakai kepandaian dan kelihaian mereka untuk pindahin uang tanpa ada orang yang tahu secara ilegal. Kenapa? Karena mereka ingin dipandang sukses, itu approval. Tapi orang yang ketiga mungkin beda, tetap cinta uang, tetapi berhalanya adalah kenyamanan, comfort. Mereka bilang gini, saudara, kalau saya punya uang banyak, saya bisa menikmati hidup tanpa stres. Dan saya menikmati luxury dalam hidup ini. Orang yang seperti ini manifestasinya apa? Gampang khawatir. Gampang khawatir. Kalau gak cukup gimana? Saya tidak bisa sukses, saya tidak bisa nyaman hidupnya. Saya akan kekurangan. Orang lain lagi yang keempat, saudara, mereka tetap cinta uang tetapi karena power. Kalau saya punya kekayaan, saya bisa membeli orang. Wah. Saya bisa mengontrol orang lain untuk melakukan apa yang saya kehendaki dengan uang. Itu sebabnya tidak heran orang yang dikuasai berhala ini, saudara, jadi orang yang gila kerja. Gila kerja, workaholic, saudara. Jadi Anda lihat, kalau kita hanya fokus di sebelah kanan, di level perilaku, kita tidak pernah sadar bahwa di balik itu ada cinta uang. Dan kalau kita hanya berhenti di sana, saudara, kita tidak tahu bahwa di balik cinta uang itu ada berhala yang kita sembah, yang berkompetisi dengan Yesus. Jadi kalau Anda mau bertobat secara intelligent repentance, Anda harus tahu bukan hanya bertobat di level perilaku, bukan hanya bertobat di level sikap, yaitu cinta uang, tetapi Anda bertobat di level yang lebih dalam, yaitu di level siapa yang saudara sembah. Dan itulah yang kenapa kita membutuhkan api dari surga, supaya Anda dan saya bertobat, Anda dan saya tidak lagi memakai, menggunakan, memanipulasi, memperalat Tuhan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena itu seringkali yang kita lakukan, saudara. Yesus cuma jadi Red Bull, Krating Daeng, dan minuman penguat yang lain itu untuk kita mendapatkan apa yang kita dambakan. Hanya itu. Jesus is useful for me. That's why I follow him. Yesus berguna, itu sebab saya ikut dia. Tapi Anda tidak menemukan dia beautiful. Karena bukan itu tujuan Anda ikut Yesus. Dan kalau saudara Anda masih di sana, Anda perlu api dari surga. Supaya Anda bertobat dan Anda mengikut, menyembah Yesus dan hanya Yesus. Tapi gimana caranya? Poin yang ketiga dan yang terakhir, kita perlu api dari surga untuk menyelamatkan Anda. Saudara, kita minimal punya dua strategi di sini yang kita lihat di dalam ayat 36 secara khusus. Elia berdoa begini, waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia, nabi itu lalu berkata, ya Tuhan Allah Abraham, pada hari ini bila diketahui orang kaulah Allah di tengah Israel, bahwa aku ini hambamu, bahwa atas firmanmu aku melakukan segala perkara ini. Sudah perhatikan itu. Di atas firmanmulah aku melakukan segala perkara ini. Jadi saya waktu menggumuli teks ini, saudara, kok berani banget dia itu bilang, sekarang Tuhan api turun. Saudara, tahu dari mana? Kalau Tuhan tidak menurunkan api, boleh enggak? Boleh, dia Tuhan, Elia bukan. Elia tahu dari mana bahwa Tuhan akan menurunkan api. Saudara pernah doa seperti itu? Tuhan, stop hujan sekarang. Wah, wow, enggak pernah kan? Karena kita merasa bahwa kita enggak bisa perintah Tuhan. Elia bisa sepertinya memerintah Tuhan. Tuhan, turunkan api sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, sekarang Tuhan. Karena dia sudah membaca kitab Ulangan 11 13 17. Karena dia percaya janji firman Allah yang berkata bahwa kalau engkau menyembah berhala, langit akan ditutup dan hujan tidak akan turun. Pada waktu engkau berbalik, hujan akan turun lagi. Dan itu yang dia doakan persis. Jadi saudara, seperti yang tadi saya ceritakan kepada anak-anak, doa itu adalah bagaimana kita mengalami kontak dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Masalahnya kita itu tidak baca Alkitab baik-baik. Kita enggak tahu janji Tuhan. Kalau Anda tahu janji Tuhan ada 3000-an lebih, saudara, maka Anda bisa bilang, Tuhan, kau sudah berjanji. Kalau engkau ditinggikan, orang itu akan datang. Sekarang Tuhan, kirimkan orang itu datang kepadamu. Saudara, Anda bisa berdoa dengan sangat yakin dan sangat berani. Karena Anda tahu firman Tuhan, karena Anda mengenali janji-janjinya. Kalau enggak, saudara, Anda itu seperti lampu tadi itu. Anda berdiri di sebelah listrik, tapi hidup Anda tidak mengalami perubahan apa-apa. Kenapa? Karena Anda tidak pernah nancep ke listriknya. Anda tidak berdoa. Anda tidak percaya doa. Anda tidak tahu janji-janji Tuhan. Setelah ada sebuah buku yang ditulis oleh Kyle Beshears, dan dia menulis buku yang menurut saya sangat baik. saya kehilangan slide-nya, tolong di slide berikutnya. Dia mengatakan seperti ini, saudara, bahwa ada tiga jenis orang ya yang sulit untuk berelasi dengan Tuhan. Yang pertama orang yang ateistik, yang percaya bahwa Tuhan tidak ada. Ya Tuhan tidak ada. Yang kedua agnostik. Orang yang agnostik percaya mengatakan bahwa kita enggak bisa tahu Tuhan itu ada apa enggak. Enggak mungkin kita bisa tahu. Tapi si Kyle ini yang menulis mengatakan bahwa banyak orang modern hari ini bukan ateis, bukan agnostik, tapi apathetic. Maksudnya begini, saudara. Mereka berkata, enggak peduli percaya Tuhan ada apa enggak, toh dia enggak relevan sama saya. Itu banyak anak muda hari ini berkata begitu. Dan orang yang menganut apatheism ini, saudara, mungkin mereka percaya sama Tuhan. Percaya Yesus itu pernah hidup di dunia ini. Tapi kemudian mereka bilang, so what? Dia enggak ada kaitannya sama hidupku. Anda tahu, 1 Raja-Raja 18 itu menjawab ketiga hal ini. Slide berikutnya. Kepada mereka yang ateis, Allah menunjukkan bahwa dia tidak berdiam. Dia tidak bisu. He was not silent. Dia mendengar doa hambanya dan dia menjawab. Kepada mereka yang agnostik, saudara, Allah menyatakan, engkau bisa kenal aku. Lihat ada api dari surga yang turun. Lihat ada Yesus anakku yang datang ke dunia. Engkau bisa mengenal aku. Dan kepada mereka yang apatheistik, Yesus tidak peduli. Ya, Yesus peduli. Dia datang ke dunia untuk melayanimu. Bahkan dia mati untuk membayar dosamu. Jadi, saudara, passage ini mengajarkan kepada kita, menunjuk kepada Yesus, saudara. Bukan Elia hero-nya, tetapi Yesus. Kalau Elia di atas Gunung Karmel itu memanggil api dari surga, satu nabi lawan 450. Maka saudara, berabad-abad kemudian ada konfrontasi yang berbeda. Bukan di Karmel tetapi di Kalvari. Bukan hanya satu orang lawan ratusan, tetapi satu orang menanggung dosa seluruh dunia. Dan neraka itu melemparkan kepada dia yang paling jahat, yaitu seluruh dosa dunia. Yesus yang menanggungnya. Mereka berpikir bahwa mereka menghancurkan Yesus, tapi justru ketika Yesus dihancurkan, saudara, kematiannya itu mendatangkan pengampunan bagi Anda dan saya. Kematiannya itu membuat dia, saudara, kemudian dibangkitkan dan memberikan hidup yang kekal kepada Anda dan saya. Jadi saudara, kesimpulannya, kalau Elia itu memanggil api dari surga untuk turun membakar korban bakaran itu, Yesus memanggil api dari surga untuk turun atas dirinya sendiri. Karena Yesus itu mengorbankan dirinya sebagai korban bakaran yang sempurna bagi Anda. Kalau kemenangan Elia itu mengekspos berhala yang palsu hanya untuk sementara, karena setelah itu Israel kembali berdosa lagi. Maka kemenangan Yesus itu menghancurkan kuasa dosa dan kematian dan si jahat untuk selama-lamanya. Itu sebab Anda dan saya perlu api dari surga ini untuk diselamatkan. Dan itu yang membedakan, saudara, api dari surga yang dari Allah. Kalau ilah-ilah lain itu menuntut Anda untuk berkorban bagi mereka. Mereka bilang, berkorbanlah bagiku. Sampai berdarah-darah bagiku. Hanya Yesus, Allah yang sejati itu, yang justru membayar harga bagi Anda. Dia berkata, akulah yang berkorban bagimu. Akulah yang berdarah-darah bagimu. Saudara, Yesus berdoa, api dari surga itu turun atas dirinya untuk Anda dan saya, supaya kita tidak lagi bercabang hati, tidak lagi menganggap semua agama itu sama, tetapi kita bisa komit dan fokus di dalam komitmen kita untuk mengikuti hanya satu, yaitu Yesus yang sudah mati dan dibangkitkan bagi kita. Maukah Anda datang sekali lagi kepadanya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.